Vas a decir, ¿y dónde premí? ¿Y dónde pensas premí? ¿Y dónde estías premí? Se te repetió mi nombre, estás diciendo que no, men, ni ni a meter bordo en lo que con la vez no sabe un bordo con el conductivo. Y un, que, male en tu zlovo, así un sono, marek en la checa, hay male, va a ser digita en lo que con la. Que se ve una vez de homo, que no me digas marek, y le vas a decir, ya male. Se ve una vez de fructo, que no me digas pasar de saber que mi, ja mi to vás byli kili malé. Jedle je na mondo, jak jste z fruktokým unino vás malé. Kili malé je to z fruktokým unino vás malé. Do sebi uzaskuju nomon, oni čijem chci jas, čuji paru vás pri homo a uču pri fruktok. Je to ještě z kutila, jak se jako ještě mluvá nomoj de landuj, linkvoj, popoloj, en to kipona. To nijom for iro zdeva gramatikoja, ale na mun, kaj mi vás, nechá vás na mapu, čím se mapu věči. Ja čo tu je? Na mapon, ktorý vás vygáži. A my dúme skrivo spelka nomoj. La propra je nomoj nuky pona, venas, de diversa rinvoj, ke oni činiam plipac si vygas irin tiel, ke čiu homopovu el paroli. No my nám diris, ke esperanto, esperanto, estas exemple, ako vás som videl el paroli. Na rôj, kajú, je to tá sama. Kiam mi skrivas, kde vás s tým literom v literom nejaké existá na pár. To je asi epelan. Mi vidá skrieť, že sekvás na struktúrom, kde si lábo je to kýpoja. 1, 2, 3 a 2. Ešte s čiam konsonanto, vokálo, SG, eventuálne fina N. Hela 1 si lábo a vlastne to je stertom, keď po vás tvorlá si na koncu na koncu. Ľudia má úplne sa vám. Čiže komen se vy po vás dili a pate, pokávam. Chce se vy jeden ten nehadus, či ty je tu ml, epe anto, a to mal fakt si rád jeden. Čiže ova, e a, či ja musím koncu na toho kávo, koncu na toho kávo. Chce esperanto, epe lanto mem, estas nur ju nomo. Chce vy volá s diri, keď estas lingvo, vy devas diri lingvo esperanto. Por lingvo, parolia, mali dvoko, estas to pýt. To se mi volá s parolí na Esperanto, kdy vás koupí Esperanto. Tuky Esperanto, Esperanto. Mi albonas mian opinion, Tuky Esperanto li bona, Esperanto tam bona falsila. Sem mi tuj albonas mu alianto vokom, in. Estas nova vorto kiun vi rekonas, estas ankaŭ aldone. Kaj vi precizigas per ĝi tiun bona. Tio signifas ankaŭ bona. Same bona. No toki bona estas ankaŭ bona. Ankaŭ facila. No tio estas unu ekzemplo de la vorto ja kaj nomo kaj mi iros al tiu lando, ĉu vi aŭdis Robert kun bonu cirkuligilon? Mi povas trovi interreton mapon. Cirkuligilon mapon.
Ĉu vi ne estas interreton?
To mi bolo spôsobne Montreal na Kačanko. No prvé dve sily poste kapto z Minka i bolo z Demandon a vás prídu kýbo na mi bolo nesplný. A on kao výračky, ako paru vás to kýbo no. A la mapa sa čela alia flanko, vedle. Rigardy nula mapa nul vole, kaj poste mi kvás rigardy la alia textoj. Dnes kaj cieľ kulí kulí. La nomo ide, landoj, popoloj, lingvoj, en esperanto. Mi diru la vero, estas tre komplikaj, kaj tre konfuzitaj, čo? Ču estas Ukraino, la homo aŭ la lando? Ču ne estas en Pollando, Polio, Polujo? Kiel nomiĝas tiu ĉi lando? Ču mi estas Ĉeĥo aŭ Ĉeko aŭ Ĉeĥo, kiel oni diras al mi foje? Estas malfacile tion. Do en toki kuna oni prenis tute alian, pli rektan, al iron. Kaj oni ĉiam prenas la nomon de la lando, de la popolo, kiel ili nomas sin mem. Exemple en Finnlando, oni nomas la landon Suomi, en la finna lingvo. En Esperanto existas tiu alternativo Suomio, sed malmultaj homoj konas ĝin, ĉu? To oni diras Finnlando, ok, Finnlando, kiel ŝi havas skribite. Si oni faris eraron, ĉar estas tiu dun, sed malfacile, Finnl, vieš, ne mi ne povedali, Finnlando. Oni prenas tento kipo na svete Suomi, Kaj oni iom eta pli faciligas kompreneble por toki puna, ke estu pli bone lira, ĉar tio uo, ma facila. Oni flegas tion o, sumi. Sumi estas la nomo finnlando ĝenerale, sed se vi volas paroli vere pri la lando, vi uzas antaŭe vorton por lando tero.
Ma,
jes, ma. Do se mi aŭdas. Ma sumi estas la suoma lando, suomio finnlando. Estas la lando. Se vi volas paroli pri fine noi, pri suomoi,
en sumi. Mi jam seme. Mi jam seme.
Ci demandas? Mi jam seme.
Mi?
Homo, kiu? Kia homo? Ci estas?
Sina jam sumi.
Yes. Robert respondis, sina jam sumi. Vi estas homo fina. Homo el finando.
Mi estas
finino.
Mi jam seme.
Sina
jam netelan. Sina? Mi jam
netelan. Jam netelan. Jam lope, li jam netelan.
Jam mila.
Si vei jat mira, či tuje? Li? Jam sumi. Mira estas finino. Suom.
Jam male?
Yes. Mi? Estas jam male.
Li?
Jam... Kaj en la ĉeĥa lingvo la nomo por la ĉeĥa estas ĉeski, oni parolas ĉeĥe, do oni en tiu bona kreis seki.
Seki.
Seki estas la formo de ĉeski de ĉeĥio, ĉeĥa. Do mi jam seki. Mi estas ĉeĥo. Mia lando nomiĝas Maseki, Ĉeĥio. Mia lingvo...
Lingvo estas
Tokiseki. Tokiseki. Tokiseki estas la ĉeĥa lingvo. Toki sumi la suoma, la finna lingvo. Netelan, estis Nederlando, au la Nederlanda, Nederland, ču?
Nederland.
Nederland, Netelan, ma Nederland.
Longa, longa E.
Yes,
Bona.
Longa E. Nederlanda. Ma Netelan, sa Nederlanda. Jan Lope, li Jan Netelan.
Li Jan.
Vy tu vás čím trovi vian lando je na mapu, kým si cirka vás, či ty je?
Francio.
Francio, Kanse. De la Hanse, Hanse, ču?
Kanse.
Mi jam kanse. Yes.
Kanse.
En la franca kanse, sed mi ne povas diri. Kiel vi diras kanse?
Oh,
kanse. Yes, tiam mi ne povas diri, mi diras kanse. Estas pli facile. Jan, kie estas via nomo? Jan Salome. Jan Salome. Jan Salome, li jam kanse. Ču iu deziras si sian nomon en toki bona, au krei?
Eple mi metus
Vidím čiho,
jestli
to
klas.
Bolo, ne, to
vás
přijde. Jestli mě pobolo. No, nepovedl si mi to jenom. No, kompreneble, nomo estas afero tre persona. Čiu po vás, mi preferas, keby nomu min Mareček. Estas et formo, čiu formo. Exemple. No, vy, mi preferas, keby diru tia. Okay? Ofte homo je uzas jen duan nomon, a uzas jen alian prom nomon. Čiu rajtas decidi men pri si nomo. Sed la plej ofta maniero estas, ke vi simple tokiponigas, kiel esperantigas, tokiponigas vian nomon. Do mia nomo estas Mare, kaj por sekvi la tokiponajn regulojn, mi forigis tiun K, kaj R estas la sama, do mi skribas nun L, Mare. Jan Mare. Mi, Jan Mare. Sina, li, sina, Jan Sene.
Mi, Jan Mila.
Jan Mila. No estas Mira, oni forigas tiun R, on se pravigas per L, Jan Mila. Ona
mistia
sobie Jan Mila. Sina Jan Seme.
Mi Jan Lope.
Jan Lope. Ona Robert estas Jan Lope.
Lope.
A u Lope, a kto lau diferenco Robert, to sama.
Hola, ja som Robert.
Sina Jan Seme.
Mi Jan Salome.
Jan Salome. Či ješ nevedela šanči, že to bude
kapitán? Nie,
to bude kapitán. Nie, to bude kapitán. Thank you.